سیزدهمی بحر آیوکین زمانه کے باروا عیسی پیشگوئی
وعدے عیسی چا مزنے پرستش گاہ در کپگایت چاہیے مریداں یکیا گو آئیا گوشت او استاد بچار چونے برہدارے سنگ و ڈو کو چپے میں ڈولدارے بانو ماڑیانت عیسیٰ پسو دات ہی ڈولدارے بانو ماڑیاں گندے چے اشا یک سنگی ہم دمی سنگے سرا نمانیت سجے نا پروشن تو کرو جنت وحد عیسیٰ مزنِ پرستش گاہ دیپا دیما زیتون کوہ سرا نشتگت پیتروس حاقوب یوناو اندریاس آئے کرا اتکند اوپا الوت و احوتا جسچ کت مارا بگوش کے اے پرشت پروش کدی بیت تو آئیے نزدیک بہ گئے نشانی چیت عیسیٰ گوشت اجار بیت کسے شمارا گمراہ مکند بازے نے پمنی ناما کائیں تو گوشنت منما مسیاں ہو بازے نیا گمراہ کنند وحدے جنگانی باروا عشقنے تو آئنی ابر پشمے گوشاں رسیت متر سے تو پریشاں مبت بادنت اے ڈولا بھیت بلے انگت الاسیہ وحد نیت کا گو پسار نہ رس تک یک قومی دگے قومی سراؤ یک حکومت دگے حکومت سرا پات کے تو بیٹ بارت بازے ملک و جاگاں زنزلہ و زمین چن بیت تو ڈکال و قحط کپیت اے سجے تنا زنگ کو زائگے دردان بنگے جو شروع آتنت اجار بھیت شمارا اک دیمانانی بزان دادگاہانی دیما پیش کنند پرستشگاہانی تہا ایزران جنتو پا منی گی حاکم و بادشاہانی دیما اوشتاری نند آ وحد گوائی دے گے وشی موئی بیت بلے پیسرا بایدند کے منی وشی مستاگ پس اجین کوما رسینا کو سرکنک بے بیت اروات کے شمارا گرنتو اک دیوانا برند چا پیشا وطا نگران مکنت کے چی بگوشت آ وحدی ہر چیزی کے شمارا سوچ دیا کو رسینک بیت ہمایہ بگوشت چک گشوک شمانیت ودائے پاکے روئن رات براتا پہ چکا دروئی تو دیم پا مرکا بار تو چکتی پہ تو ماتے بدوائیاں پات کائیں تو آئیں کوشاری نند سجے مردم امنی نامے آترا چشمہ بیزار بند بلے ہما کے تاں ہائرا جلیت رکیت
ترس راکیں وحد و جاور
وادے شما آ پلت تو بیران کنو کے بجنا کا ہما جاگا گندت کیا یہ جاگا نہیں وانوک بزانا تو شر سرپت بنت ہما کے ماں یہودیاں ہنت دے پا کوہ بت چنت آ کے بان بادگیرے سرائنت پا چیزے زورگا ایر مکپی تو لوگے تھا مرو تو ہما کس کے کش تو کشارانی سرائنت پوتی کبائے زورگا بیر مگر دیت ہارو چاں واو افسوس پا لاپور و شردو کی ماتاں دعا بکنیت کہ اے درد و داغ زمستانہ ایر میت چاکے امارو چا ہنچوشیں سکیو سوری کپیت کی آئیے مثال چا امارو چا کے اداہا جہاں جوڑے تک تئی وحدی نیت کگو ہجبر ہم نیت اگاں ادایا آروچانی مدت کم تیر مکوتے نند ہج مردمی نرکت گت بلے پوتے گچیں کتگینانی ہاترا ہاروچی کم تیر کتگن آ وہ دو زمانہ گا اگاں کسے شمارا بگوشت بچار مسیح ادایا ہودائنت باور مکنت چیا کے دروگی مسیح و دروگی نبی جہ جنت تو نشانی اجکئی ظاہر کنند تا آئینی وسواک روت لوٹنت گچے کتگینا ہم گمراہ بکنند نوشار اوش و سار کنت چیا کے اے سجیں چا پیشا منگو شما گوشتگن
عیسائے پھر تر رگ
آرو چاں آچی بیرانیا و رند روش دہار بیت ما ندرپشی تو مائے کانی نکند اس تار ہم چا آسمانہ کپن تو آسمانی زور واک لرزے نگ جلگمے نگ بند آوہدا مردم انسان چکا گندند کہ گو مزنی شان شوکتے چا جمبرانی درنیا ما کے تو پدر بیت تو پرشتگاں روان کند کیا یہ گچیں کتگی نا حج جہانے چاریں کنڈا چا زمینے اند و دمگاں تا آسمانے گوڑی مرز و سمسراں مچ یکجا بکند نو چا انجیرے دچکا سبق بگریت ودے کے آئے ٹال سبز بندو تا ترک کند گوڑاں زانت کے گرم آگے موسم نزدیک کند امی ڈولا وادے شما گندت کے ای وحد و جاور سا رسگائند بزانت کے منی آگے وحدم نزدیک انتو دروازگے دپا رستگاں باور کنیت تائیں سجیں سرگوس پدر مبند اے نسل گار و الاس نبیت زمین و آسمان گار بند
بلے منی ابر گار و زیان نبنت آ روچ آ ساحت دمانا اچ کس نزانت نہ آسمان پرشتگ نہ چک تہنا پت زانت تیار اجار ببیت چیا کے نزانت آ وحد دمان قدین کیت منی پیڑتر رگے مثال امی ڈولائت کے مردمی دور ادراجیں سپریا بروت رخصت کنگے وحدہ سجیں عزمت کارانی کار باراں سر سوچ بکنتو بن پانا بگشت کے سار اجار ببیت شما نزانت کے لوگ اداوند کجام روچو چب ہدا گیت بے گہا نیم شپا بانگوایا سبائے بیل جاورا پمیشا سار اجار ببیت چش مبیت کے اداوند اناگا بے تو بگندت کے شما وابت انچش کے من شمارک وشگایا سجے ننگ وشاں اجار ببیت